Areena.
Käykö sulikin silleen, että nukkumaan mennessä sul tulee mieleen jotain vaikka vuosien takasta, mikä saa sut häpeen niin, että sä haluisit vaan vajota maan alle? Mä oon Roosa Rahkonen ja täällä podcastilla mä tahon lievittää stigmaa mielenterveysongelmien ympärillä. Tänään me puhutaan aiheesta, joka koskettaa lähes jokaista ihmistä, nimittäin häpeästä. Keskustelemassa mun kanssa on podcastaja Sanni Trishin sekä psykoterapeutti Emilia Kujala. Päästetään alkuääneen, Sanni.
Melkein kaikki mielestä.
Mä rakastin, kun mä kysyin sua tähän vieraaksi. Ja sä sanoit, että vähän hävettää ajatus.
Joo, ensimmäinen ajatus, just toi.
Mille ja miten niin kun häpeä näyttäytyy sun elämässä?
Mä just mietin tota tänään, että miten, millä kaikilla tavalla se näyttäytyy mun arjessa. Ja sitten oli ihana tajuta, että ehkä 3 vuotta sitten mä elin tosi eristäytynyttä elämää. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä teen siis niin sen takia, että mä säästyn mahdolliselta häpeältä. Et kaikki sosiaaliset tilanteet oli mulle sellaisia, että mä pelkäsin, että mä häpäisen itseni, joten oli turvallisempaa jäädä kotiin. Ja saattoi mennä siis viikkoja, että mä en nähnyt ketään muuta kuin mun lapsen. Ja tajuta, että nyt on sellaisessa paikassa, että edelleen vaikka mä tunnen, niin kuin, että häpeä jotenkin se vaan silleen elää musta, mutta mä teen asioita siitä huolimatta. Tai oikeastaan niin kuin yritän mennä enemmänkin sitä kohti. Että se näkyy koko ajan vähemmän, mutta näkyy. Että mä tänään just mietin, että vitsi mä haluaisin aloittaa tanssin. Mutta mä pelkään, että mä en ikinä aloita sitä, koska se niin kuin ajatus siitä häpeästä, mitä mä tuntisin, kun mä oon niin huono, estää mua tekemästä sitä.
Silloin kun sä olit siellä kotona ja aina niin kuin hävetti, että sä ajattelit, että et parempi olla täällä.
Joo.
Niin mitä kaikkia asioita sulla silloin oli, niin kuin, että oliko se oikeasti, että ihan kaikki hävetti?
Kyllä mua niin kuin hävetti aika lailla kaikki. Et mua, siihen liittyy ehkä myös se, että mua hävetti jotenkin oma elämäntilanne, mua hävetti taloudellinen tilanne, että musta tuntui, että mä oon jotenkin jäljessä kaikista muista. Mua hävetti se, kuinka vähän töitä mulla oli. Mua, niin kun, siinä oli paljon sellaisia asioita, mistä mä olin silleen, että okei, jos mä meen, niin ehkä siellä aletaan puhumaan töistä. Ja sitten mä oon silleen, että no, mulla ei ollut tässä töitä 3 kuukauteen. Tai puhutaan asioista, mitä kukakin on tienannut tai hankkinut. Ja mä oon silleen, että niin, mulla on siis 3 euroa tilillä ja seuraava tilipäivä on, en edes tiedä milloin. Et siinä oli niin kun, paljon sellaisia elementtejä, mutta kuitenkin eniten mä häpesin sitä, minkälainen mä oon. Tai minkälainen, mitä asioita mä mahdollisesti tuun sanomaan tai miten kömpelö mä tuun olemaan sosiaalisesti tai, että siinä oli niin kuin paljon, mutta että kaikkein eniten se liittyy kuitenkin siihen, että kuka mä oon.
Miten niissä sosiaalisissa tilanteissa, mikä se on, mitä sä pelkäät siinä, että siinä tapahtuu? Tai onko jotain kokemuksia, että oot sä niitä tyyppejä, että sä sen sosiaalisen tilanteen jälkeen mietit sitä?
Siis täysin, joo. Musta tuntuu, että mä oon aina ehkä ollut vähän sellainen ihminen, joka sanoo asioita, mitä ei välttämättä kannattaisi. Tai mä en hahmota välttämättä sosiaalisissa tilanteissa sitä, että mitä on sopiva kysyä tai kuinka syvälle on sopivaa viedä joku keskustelu, vaan koska mulle on tosi ok, että multa kysytään tosi henkilökohtaisia kysymyksiä tai mennään heti jotenkin syvään päätyyn ilman, että sitä pehmitellään, niin mä oon itse toiminut aina niin. Ja sit mä oon saanut niin palautetta siitä, että Sanni, sä et voi kysyä noin tai toi oli liian henkilökohtaista tai tota ei olisi ehkä kannattanut sanoa tai jälkeenpäin joltain puolisoilta tai entisiltä poikaystäviltä palautetta siitä, että hävetti mun puolesta. Että mä kysyin liikaa tai puhuin liikaa tai olin jotenkin liikaa. Niin sit mä ajattelin, että no on tosi paljon helpompaa sit olla vaan kotona. Niin mä en tee sit mitään, mitä mun tarvitsisi hävetä jälkikäteen.
Ihan superikävä, että on tullut tolleen ulkoa päin myös.
Joo, koska musta tuntuu, että me suomalaiset ollaan vähän sellaisia, että me hävetään kaikki itseämme aika paljon. Mutta sen lisäksi me hävetään ihan hitosti myös muita. Et mä kuulin joskus joku sanoa, että missään muussa kielessä ei ole vastaavaa sanaa kuin myötä häpeä. Mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa. Mä oon ehkä lukenut jostain TikTokista tai muusta. Mutta mä uskon siihen, että me tunnetaan tosi paljon niin kuin sellaista. Ja mäkin, mä en tiedä susta, mutta mä ainakin saan tosi paljon palautetta lähes viikoittain siitä, että jotain toista hävettää se, mitä mä teen, mitä mä julkaisen, mitä mä sanon mun podcastissa. Tai multa kysytään, että eikö sua yhtään hävetä. Sitten mä oon silleen, tietäisitpä vaan. Mutta selvästi se mun häpeä ei riitä, vaan sunkin pitää hävetä vielä mun puolesta.
Sanni kertoi mulle, että häntä hävettää tosi moni asia. Häntä hävetti jopa silloin, kun mä pyysin häntä osallistumaan tähän podiin. Muun muassa, että mitä jos hänen häpeänsä ei ole tarpeeksi. Psykoterapeutti Emilia Kujala, sanotaan, että kaikki tunteet on jotenkin hyödyllisiä, että me tarvitaan niitä kaikkia. Mikä ihme on häpeän hyöty?
Mä oon joskus väitellyt jonkun ihmisen kanssa vähän samalla tavalla kuin inhosta joskus. Joku sanoo, että no inhosta ei voi ainakaan olla mitään hyötyä. Ja yksi inhon hyötyjä on se, että me ei esimerkiksi nyt syödä vaikka mitään pilaantunutta tai pysytään vähän loitommalla ihmisestä, joka on voinut saada vaikka jonkun tautitartunnan. Kyllä kaikilla tunteilla joku funktiotarkoitusperä on, miksi ne on olemassa, ja niin myös häpeällä. Häpeä on yksi meidän sosiaalisista tunteista, jotka auttaa meitä toimimaan laumassa. Ja voidaan ajatella, että jos meillä ei olisi kykyä ikään kuin ajatella itseämme vähän niin kuin ulkopuolisen silmin, miltä minä ja mun toiminta näyttää ulkopuolisen silmin, miltä mun käyttäytyminen tuntuu jostain toisesta ihmisestä, niin me ei välttämättä pystyttäisi toimimaan laumassa ainakaan semmoisella niin kuin epäitsekkäällä tavalla. Se on se häpeän niin kuin alkuperäinen funktio. Mutta sitten kun mietitään sitä, että miten meidän arjessa se häpeä usein näyttäytyy, niin se on monesti semmoista niin sanottua toksista tai meidän sopeutumista haittaavaa häpeää, joka ei välttämättä auta. Ei auta niin kuin toimimaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, eikä myöskään auta olemaan suhteessa omaan itseen semmoisella hyvällä ja kestävällä tavalla. Häpeä menee monesti sekaisin myös semmoisen toisen niin sanotun moraaliemotion kanssa, jota häpeä myös on siis tämmöinen meidän moraaliseen toimintaan liittyvä emootio, nimittäin syyllisyyden kanssa. Ja näissä olisi niin kuin semmoinen, voisi sanoa karkeasti, että jos syyllisyys olisi sitä, että voi vitsi, että vitsi mua hävettää, että mä toimin väärin. Mulla on morkkis siitä, että mä toimin väärin. Niin sitten häpeä olisi siitä vielä niin kuin astetta ikään kuin pahempi tilanne, se olisi sitä, että okei, että mua hävettää, että mä toimin väärin ja se tarkoittaa, että mä oon huono ihminen. Eli häpeä koskee niin kuin ihmistä kokonaisuutena ja syyllisyys enemmän kattaa sitten sen niin kuin ihmisen toiminnan.
Välillä mä huomaan ainakin, että mä havahdun siihen. Mä en tiedä, onko sulla samaa kokemusta. Että joku tapahtuma, mitä mä en ole miettinyt vaikka vuosi, niin nousee mun mieleen pintaan. Ja mä alkaa hävettää niin paljon, mä tunnen sen jotenkin koko kehossa. Että mulla tulee ihan semmoinen fyysinen tunne siitä. Niin mistä se johtuu? Miksi ne tulee sieltä vuosien takaa?
Joo, mun on pakko kysyä, että osaatko sä kuvailla sitä fyysistä tunnetta?
Se on joku semmoinen oikein niin kuin puistattaa ja sellainen. En mä tiedä, hävettää niin paljon, että mä oon silleen, että niin kuin vähän kirpasee, että miksi mä tein noin?
Joo. Onko jotain, mitä sun tekisi mieli tehdä, kun susta tuntuu siltä?
Peruu se koko tapahtuma.
Joo. Vähän niin kuin semmoinen, että vaikka tätä ei olisi ikinä tapahtunut.
Joo.
Tosi tavallista. Monesti ihmiset, jotka kokee häpeää, niin saattaa just toivoa, että voiko ne voisi vajota maan alle tai niin kuin voiko kukaan ei huomaisi tai voiko tätä ei olisi ikinä tapahtunut tai mitä ikinä se onkaan. Se on tosi tavallista ja häpeä on sillain niin kuin kehollisena tunteena aika haastavaa, kun meillä on aika monia tunteita, joita voi ikään kuin paikantaa jollekin tai joillekin kehon alueille. Vaikka, että jos me ollaan tosi vihaisia, niin moni tuntee, niin kuin, että oi, leukaperät kiristyy ja isot lihakset valmistautuu niin kuin taistelemaan ja jotenkin sellainen kokemus. Niin häpeä on usein tosi kokonaisvaltainen ja se on usein myös tosi lamaannuttava tunne. Joskus jopa niin lamaannuttavaa, että ihminen kadottaa vähän niin kuin yhteyden omaan kehoonsa. On semmoinen yksi meidän niin kuin elimistön tai hermoston niin kuin suojamekanismi, että tulee semmoinen totaalinen vähän niin kuin pistettäisiin valot pois päältä, että jos se häpeä on kestämätön.
No, Sanni puhui myös myötähäpeästä ja yleensä ajatellaan, mä ainakin aina lohduttaudun sillä, että ei kukaan muu varmaan muista sitä mun tavallaan noloa tilannetta. Varsinkin jos ollaan oltu vaikka jossain juhlissa ja mä mietin, että okei, kaikki muutkin on ottanut alkoholia, että ei ehkä kukaan kiinnittänyt muhun huomiota. Että tulee vähän itselle vaan sellainen parrasvaloefekti, että kaikki nyt näki, mitä mä tein ja kaikki nyt miettii sitä. Ja sitten mä lohduttaudun sillä, että ei kukaan sitä niin kuin oikeasti enää muista ja yritän hokea sitä itselleni. Mutta sitten Sanni puhui tässä siitä, että myös muut ihmiset on hävennyt hänen puolestaan ja jopa ilmassut sen hänelle. Niin miksi me hävetään toisten ihmisten puolesta, mistä se sitten johtuu?
Joo, tämmöinen myötähäpeän tunne. Toi oli itse asiassa, mulla tuli tosi jotenkin surullinen fiilis tuosta, mitä Sanni kertoi, koska toi on jotain sellaista, minkä aika moni meistä on kokenut esimerkiksi lapsuudessa, että vanhemmat saattaa esimerkiksi hävetä lastensa käyttäytymistä. Ja mitä se häpeä silloin on, kun hävetään vaikka oman lapsen käyttäytymistä, hävetään itse asiassa itseä, koetaan jotenkin kelpaamattomuutta vanhempana. Eli aika usein me, niin kuin, jos me koetaan myötähäpeää, niin se on semmoinen ihminen, johon meillä on jollain tavalla joku side, että jollain tavalla me ehkä ajatellaan, että se, miten se ihminen toimii, saa meidätkin myös näyttämään tai meidän vaikka jonkun ryhmän, mitä se ihminen edustaa, mihin me myös kuulutaan, niin sen käyttäytyminen saa jotenkin sen koko ryhmän näkymään huonossa valossa. Vaikka että jos johonkin vaikka vähemmistöryhmään kuuluva ihminen tekee vaikka rikoksen, niin vaikka me ei edes tunnettaisi sitä, niin meidän saattaa tulla siitä myötä häpeä, koska voidaan ajatella, että joku voi ehkä yleistää sen koskemaan myös meitä, jos me kuulutaan siihen samaan ryhmään. Mutta usein semmoinen niin kuin haitallinen häpeä, siinä on tietysti hirveän monia syntymekanismeja ja niin kuin jos on semmoista häpeää, joka kulkee meidän mukana vähän niin kuin joka paikkaan, niin sen syntymekanismit saattaa olla siellä lapsuudessa ja juuri tämmöisessä, että vaikka vanhemmat on niin kuin tuoneet sen esiin, että okei, että nyt se miten sä toimit siellä kaupassa, kun sä kiukuttelit, kun sä et saanut sitä karkkipussia tai siellä juhlissa, kun sä höpisit kaikille vieraille jotain hassua, niin se ei ole ok. Eli jollain tavalla annetaan ymmärtää, että on jotain ehtoja, millä sä kelpaat ja sitten se, että sä oot ollut oma spontaani lapsekas itsesi, niin kuin lapset nyt on, että eihän pieni lapsi ymmärrä vielä niin kuin semmoista moraalikoodistoa tai pysty semmoiseen monimutkaiseen ajatteluun, että miltä mun toiminta saa äidin tai isän tai jonkun muun mun läheisen siskon tai veljen näyttämään. Niin nämä on sitten niitä semmoisia, että kun tämmöiset asiat toistuu, kukaan ei mene kerrasta rikki, mutta että kun me opitaan se logiikka, että olemalla tietynlainen mä kelpaan ja sitten jos mä oon jotain muuta, mä en kelpaakaan, niin näin. Esimerkiksi nyt se häpeäkin sit voi sisäistyä meille sellaiseksi elinikäiseksi kaveriksi.
Onko se välttämättä elinikäinen kaveri? Onko se jotain, mitä voi niin sanotusti kehittää tai mistä jotenkin pyristellä irti?
No häpeästä ei voi täysin päästä eroon, niin kuin ei mistään muustakaan tunteesta. Ihan siitä syystä, että me ei voida valita meidän ympäristöä. Me ei voida niin kuin vaikuttaa täysin siihen, mitä meidän ympäristössä tapahtuu. Ja kun häpeä liittyy meidän minätietoisuuteen, niin oikeastaan mikä tahansa pieni ympäristön vihje, joka korostaa meidän tietoisuutta itsestämme, voi sen häpeän käynnistää. Mutta totta kai sen häpeän kanssa voi oppia tulemaan toimeen niin, että sitä häpeää kokisi ehkä vähän vähemmän. Ja ennen kaikkea toi, mitä Sannikin musta hienosti jotenkin toi esiin tuossa, että toimii toisin kuin se häpeä käskee toimimaan. Ei tee sitä, mitä se häpeä käskee. Eli jos hirveän tyypillistä on se, että me silloin kun meitä hävettää, niin me saatetaan ikään kuin piiloutua toisilta ihmisiltä, vaikka välttää sosiaalisia tilanteita tai piiloutua jonkin roolin taakse. Sitä ei välttämättä ajattelisi, mutta vaikka semmoinen niin kuin porukan, vaikka semmoinen vähän pelle, tiedätkö, hauskuuttajatyyppi, tai joku, joka haluaa aina olla esillä, niin hän saattaa itse asiassa niin kuin sen roolin taakse paeta häpeäänsä. Mutta yhtä lailla häpeä voi saada meidät piiloutua itseltämme, vaikka sen taakse, että me tehdään mitä vaan, jotta meidän ei tarvitsisi kohdata itseämme. Ollaan kaiken aikaa toisten ihmisten seurassa, pidetään itsemme kiireisenä, käytetään päihteitä, ollaan somessa, mitä vaan, jolla me saadaan niin kuin hetken tauko itseltämme. Toisaalta sitten tämän piiloutumisen lisäksi häpeä voi saada ihmisen hyökkäämään toisia ihmisiä kohtaan. Se voi olla semmoista niin kuin suoraa, vaikka niin kuin toisen painamista alas, jotta voisi jotenkin nostaa itseä ylös, mutta se voi olla myös vähän epäsuoraa, vaikka jotain selän takana juoruilua tai jotain semmoista niin kuin pätemistä oikeassa olemista. Tai sitten, mikä on kanssa tosi tavallista ja tuli tuossa Sanninkin tarinassa musta hyvin esiin, että se häpeä voi saada hyökkäämään myös omaa itseä kohtaan. Eli semmoinen hyvin ankara sisäinen puhe. Mä oon huono, mä en kelpaa, kukaan ei tykkää musta, taas mä toimin väärin. Niin se on myös sitä häpeää. Ja nämä niin kuin tämmöinen piiloutuminen ja hyökkääminen, mitä siitä häpeästä seuraa, niin ne on usein niitä meidän niin kuin yrityksiä tulla sen häpeän kanssa toimeen. Mutta se, miten se toimii, ei yleensä ole sitten niin kuin on kauhean kestävää. Eli yleensä hetkellisesti se, että me vaikka märehditään sitä jotain tilannetta, että vitsi, tämä meni huonosti tai voi ei, mitä siinä tapahtui. Niin meillä on ikään kuin semmoinen olo, että nyt mä opin tästä jotain ja nyt tämä ei ikinä enää toistu, mä vältyn siltä häpeältä. Mutta mitä me siinä oikeastaan opitaan, niin me opitaan kaiken aikaa vaan lisää sitä käsitystä itsestämme, että mä oon huono, mä en kelpaa, mä en osannut toskaan tilanteessa toimia.
Mitä sen häpeän kanssa voisi tehdä toisin, ettei tulisi toi fiilis, että se kääntyy itseään vastaan?
No siinä voisi ennen kaikkea tunnistaa sen, että mikä tai mitkä on ne omat semmoiset tyypilliset tavat toimia silloin, kun kokee häpeää. Että jos se oma tyypillinen tapa toimia on vaikka se toisilta ihmisiltä piiloutuminen, että mä vältän menemästä sosiaaliseen tilanteeseen esimerkiksi, niin silloin se päinvastoin toimiminen olisi sitä, että menisi niihin tilanteisiin. Ja totta kai, jotta niissä tilanteissa voi saada jotain muita kokemuksia kuin sen, että okei, taas tämä tilanne vahvisti sen, että mä oon aivan paska ja mä en kelpaa, niin meidän täytyy olla niin kuin valmiita avaamaan silmiä vähän niin kuin toisenkinlaisille havainnoille kuin mitä me ehkä niin kuin voitaisiin muuten tehdä siinä tilanteessa. Häpeästä tulee helposti vähän semmoiset niin kuin silmälasit, joiden läpi me katsotaan maailmaa ja sitten meidän täytyy vähän niin kuin opetella vaihtamaan ikään kuin linssejä. Et jos jossain tilanteessa vaikka se häpeä saa meidät nimenomaan huomaamaan kaikki mokat tai esimerkiksi mulla häpeä toimii niin, että jos mä menen vaikka tilanteeseen, jos mä puhun julkisesti, niin häpeä saa mut kiinnittämään huomiota kaikkiin tyyppeihin, jotka näyttää jotenkin vähän jotenkin kyseenalaistavalta tai tylsistyneeltä tai jotakin tällaista. Niin silloin mun täytyy oikein niin kuin erikseen keskittyä siihen, että hei, mitä muuta mä voin huomata? Onko täällä joku ihminen, joka näyttää kiinnostuneelta? Okei, toi nyökyttää tuolla. Näyttääkö joku ystävälliseltä? Sanoiko joku mulle jotain kivaa? Häpeä hirveän helposti muodostaa semmoisen vähän niin kuin teflon pinnan, että vaikka siellä ympäristössä olisikin semmoisia asioita, jotka puhuu niin kuin jotain muuta kuin sitä häpeän kieltä, niin me ei huomata niitä. Vaan me ollaan silleen, ei, joo, toikin niin kuin vahvistaa vaan sen, että mä oon täysin kelvoton.
No, Sanni puhui mulle myös hänen oman häpeänsä juurista, niin kuunnellaan vähän lisää, mitä Sannilla on sanottava.
Mä luulen, että mä oon vähän niin kuin kyllä kasvanut sellaiseen häpeään, niin se johtuu ehkä mun taustasta, että mä oon syntynyt ja kasvanut vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä, jossa on tosi paljon niin kuin synniksi luokiteltuja asioita, jotka on oikeasti täysin normaaleja. Sanotaan vaikka joku musiikin kuuntelu ja meikkaaminen tai esiavallinen seksi. Ja sit mä oon kuitenkin ihminen, joka halusi tehdä niitä asioita. Ja sit kun mä tein, niin mä podin valtavasti häpeää siitä, että mä oon huonompi ja mä en jotenkin pysty kieltäytymään asioista, mistä muut tuntuu pystyvän. Että se tavallaan häpeä koodautui muhun jo jossain siellä niin kuin lapsena siitä, että sä halusit tehdä asioita, mitkä on ihan normaaleja, mutta ne ei olisi ollut sulle jotenkin sallittuja. Mutta tavallaanhan siihen liittyy paljon sellainen ulkopuolinen, että mitä muut ajattelee näistä asioista, mitä mä teen. Että periaatteessa se on niin kuin tullut, että sä oot halunnut olla hyvä uskovainen muiden silmissä. Ja sitten kun sä oot kokenut, että sä et ole onnistunut siinä, niin se on aiheuttanut häpeää. Että tavallaan se on ollut häpeä, joka tulee ulkopuolelta, mutta se on koodautunut niin kuin sisälle muhun.
Millä se häpeä sussa tuntuu? Mitä ne ajatukset on, mitä sä käyt läpi, kun hävettää?
Se on niinku, mä jotenkin ajattelen häpeä, että se on sellainen niinku vaan mustuus. Että se on joku sellainen mustuus, joka alkaa ensin jostain ajatuksesta, se lähtee niinku täältä. Ja sitten se mustuus vaan alkaa niinku valua alaspäin. Se on niinku pahin tässä jossain rinnan kohdalla. Mutta se on sellainen niinku koko vartalotunne. Ja se on sellainen, mulle häpeä on sellainen niinku lamauttava. Että sanotaan, että syyllisyys on vaikka sellainen tunne, joka saa sut toimimaan, saa jotenkin korjaamaan sun toimintaa. Mutta häpeä on taas sellainen, että mä ajattelen, että se ei tuo mukanaan mitään, joka vie mua mihinkään suuntaan. Vaan se on sellainen niin kuin tyhjä, painava tunne, jonka kanssa on jotenkin tosi vaikea olla. Mä en ollut edes ymmärtänyt, kuinka paljon mä kannan häpeää. Ja että se kaikki mun toiminta ja se, että mä jätän oikeastaan toimimatta, johtui siitä häpeästä. Mä niin kuin uskottelin itselleni kaikenlaista, että mä nyt oon vaan tällainen ihminen, joka viihtyy yksin. Ja niin kuin, että mua jotenkin, että mä oon niin erilainen kuin muut ja mua ei ymmärretä ja mä en saa sosiaalisista tilanteista mitään. Ja jotenkin mä kuvittelin, että se on mun oma valinta siksi, koska mä vaan haluan niin. Ja sit aloin miettimään, että okei, voiks mä niin kuin hyvin? Kuinka mukavaa mulla itse asiassa on täällä kotona kaikki nämä päivät? Silleen, ei kovin mukavaa. Ja sitten, että mistä se johtuu? Ja sit kun pääsin sinne, että okei, siis oikeasti mua hävettää niin paljon, että mä oon mieluummin täällä kotona. Ja sit sekin, että vaikka on lukemattomia kokemuksia siitä häpeästä ja siitä, että mitään pahaa ei tapahtunut, mua hävetti. Kukaan muu ei välttämättä muista tai edes huomannut sitä tapahtumaa, mitä mä häpesin. Niin silti ne korjaavat tai ne kokemukset ei koskaan vahvistanut sitä, että älä anna sen häpeän hallita. Että se menee ohi, siitä pääsee yli, vaan se tuli aina yhtä musertavana. Mutta nyt ollaan jo aika pitkällä sieltä, missä mä olin muutaman vuosi sitten.
Sanni kertoi tuossa, että vaikka kuinka paljon on yrittänyt taistella sitä häpeää vastaan, niin se tuntuu joka kerta yhtä musertavalta. Emilia, kun netti on täynnä tällaisia häpeäaltistusharjoituksia, mä näen näitä videoita koko ajan, että ihmiset tekee asioita, mitkä heitä hävettää, jotta he pääsisivät siitä häpeästä eroon. Toimiiks nämä?
Joo ja ei. Kyllähän me tiedetään, niin kun, että semmoinen altistuminen, niin se on yleensä niin kun semmoinen prosessi, joka voi johtaa siihen, että jokin hankala kokemus tai hankala vaikka toimintamalli vähenee. Jos sitä meidän toimintaa ohjaakin se ajatus, että tämä häpeä on jotain, mistä mun täytyy päästä eroon. Niin silloin mä en usko itse asiassa, että se toimii, koska häpeä on tunne siinä, missä kaikki muutkin. Ja vaikka häpeä usein johtaa meillä johonkin semmoiseen niin kuin haitalliseen toimintaan suhteessa meihin itseen tai toisiin, niin tälleen niin kuin evoluutiopsykologisesti niin ajatellen, niin se on tunne, yksi tunne siellä paikallaan. Sitäkin on tarvittu ja meihin on jäänyt jäljelle se kyky toimia niin kuin myös häpeän ohjaamana. Ja sen takia, jos niitä meidän niin kuin altistusharjoituksia ohjaa se ajatus, että niiden pitäisi poistaa se häpeä, niin silloin mä oon vähän skeptinen. Mutta jos niitä meidän altistusharjoituksia ohjaakin se ajatus, että tämä voi opettaa mua tulemaan toimeen tämän häpeän kanssa, niin se on eri juttu. Mulla on itsellä tapana sanoa, että me voidaan toimia niin kuin häpeä kainalossa. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan niin kuin ottaa se häpeä tohon ja tehdä asioita sen häpeän kanssa. Koska monestihan se häpeä ikään kuin yllyttää meitä siihen tai oikeastaan estää meitä tekemästä asioita. Että meillä tulee jotenkin se ajatus, että sitten kun se häpeä on poissa, niin sitten mä voin tehdä näitä asioita. Tai että mä teen näitä asioita, jotta se häpeä menee pois. Eli siinä ei ole semmoista niin sanottua niin kuin hyväksyntää mukana. Hyväksyntä ei tietenkään tarkoita pitämistä. Että meidän ei tarvitse tykätä siitä häpeästä. Ei tarvitse olla kivaa, että se on meillä tuossa kainalossa. Mutta me voidaan silti oppia tekemään asioita niin, että se hengaa siinä mukana. Ihan niin kuin siellä meidän selkäräpussa hengailee kaikki muitakin painolasteja niin kuin elämän varrelta, mistä me ei välttämättä päästä eroon. Meidän aivoissa ei ole delete-nappulaa. Me ei voida, vaikka olisi ihanaa poistaa sieltä jotain juttuja, niin ei ole sellaista mekanismia, että sieltä voisi jotain sisältöä poistaa, niin kuin nyt puhelimesta voi poistaa kuvia tai tietokoneesta jotain tiedostoja tai haittaohjelmia toivottavasti.
No mikä siihen vaikuttaa, että toiset ihmiset tuntee paljon enemmän häpeää kuin toiset? Toiset tekee tosi kovalla pokalla asioita, mitkä toisia hävettäisi ihan hirveästi. Onko se kasvatuksen tulos, niin kuin Sanni tässä pohdiskeli, vai mistä se johtuu? Ja onko joku normaali määrä häpeää, joka pitäisi olla meidän kaikkien semmoinen linja?
No vähän ehkä tylsä vastaus. Niin kuin kaikkeen niin aina liittyy ne meidän niin kuin ihan biologia, meidän niin kuin osin neurobiologiset temperamenttipiirteet. Ja toiset ihmiset on luonnostaan enemmän sellaisia, että on ehkä vähän herkempiä, ehkä helpommin kiinnittää huomiota myös siihen, että mitä toiset ihmiset musta ajattelee. On tietoisempia omista ajatuksistaan, mitä mä itse itsestäni ajattelen. Toisaalta sitten siellä on se kasvatus, että miten on kasvatettu. Ja tiedetään esimerkiksi, että just tämmöinen niin kuin ehdoilla kasvattaminen, tämmöinen sä olet, niin sit, tai tämmöinen kun olet, niin sit sä kelpaat. Näin kun toimit, sit sä kelpaat, niin se on yksi sellainen häpeälle altistava asia. Tuossa oli musta Sannin tarinassa myös hirveän hyvä esimerkki siitä, että jos me kasvetaan jossain kulttuurissa tai kulttuurin sisällä jossain pienemmässä yhteisössä, mutta myös ihan tässä meidän niin kuin länsimaisessa kulttuurissa, niin itse asiassa jotkut filosofit on niin kuin pohtineet semmoista ilmiötä, että ikään kuin jos aiemmin ihmisten käyttäytymistä, jotta me toimittaisiin moraalisesti, on ohjannut erilaiset niin kuin sanktiot. Et meillä on ollut niin kuin lakeja, jotka sanoo, että näin pitää toimia, jos et toimi, niin sitten tulee sanktio. Totta kai meillä on edelleenkin tällaisia, mutta et pikkuhiljaa niin meidän ihmisten käyttäytymistä on alkanut enemmän ohjata se ikään kuin semmoinen sosiaalinen paine ja sosiaalinen hyväksyntä ja ikään kuin kasvatuksessa ja niin kuin tämän yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa sisäistetty semmoinen sisäinen ääni, semmoinen sisäinen ankara kriitikko, joka ohjaa meitä. Et me ei tarvita enää niin paljon semmoista niin kuin ulkosta toimin näin, et saa toimia noin, vaan meillä tulee niin sanotusti huono omatunto, morkkis, aika helposti. Tämä on jotain semmoista, mikä meidän käyttäytymistä ohjaa ja se on toisaalta niin kuin ihan hyödyllistäkin kyllä jossain olosuhteessa. Mikä se sun alkuperäinen kysymys olikaan? Nyt mä oon ihan tälle innoissani selitän tästä häpeästä.
Mä mietin vaan sitä, että kun toiset tuntee niin paljon enemmän häpeää kuin oli. Toiset.
Se oli, niin. Eli tavallaan joo, toisaalta on tämmöisiä kulttuurisia piirteitä, mitkä niin kuin koskee meitä kaikkia, sitten on temperamenttipiirteitä. Ja mä ajattelin, että niin kuin jokaisella ihmisellä se, niin kuin, että miten hän tulee toimeen sen häpeän kanssa, minkälaista se häpeä on, niin se voi vaihdella myös elämän eri vaiheissa. Että ihmisten välillä on eroja, mutta myös ihmisen sisällä on eroja siinä häpeässä. Ja toisaalta sitten taas se, että kysyit sitä normaalimäärää häpeää, että onko joku normaalimäärä häpeää, niin ehkä mä voisin sanoa sen niin kuin toisinpäin, että on epänormaalia, jos ihminen ei ollenkaan koe häpeää. Ja me itse asiassa tiedetään, toivottavasti kukaan nyt ei säikähdä ja olla diagnosoimaan itseään psykopaatiksi, mutta tiedetään, että niin kuin äärimmäisessä tilanteessa ihmiset, jotka pystyy niin kuin todella todella niin kuin pahoihin rikoksiin, joiden on vaikea kokea empatiaa toisiin ihmisiin kohtaan, niin he on sitten niin kuin niitä ehkä ääriesimerkkejä siitä, että jos ei niin kuin ollenkaan häpeä, että mihin ihminen pystyy. Eli kyllä niin kuin pieni ripaus siitä häpeää on ihan paikallaan. Ennen kaikkea kyse on siitä, että mitä siitä häpeästä seuraa. Saako se meidät toimimaan niin kuin paremmin sovussa itsemme ja toisten ihmisten kanssa vai aiheuttaako se niin kuin lisää riittämättömyyttä, itseinhoa, arvottomuutta, tämmöisiä tunteita, mitkä kulkee tosi usein sen häpeän kanssa yhteistyössä tai saako se meidät jotenkin kokemaan itsemme jotenkin viallisiksi tai vääränlaisiksi suhteessa toisiin ihmisiin tai meille tärkeäseen yhteisöön.
No sä mainitsit tuossa, että häpeä kulkee joidenkin toisten tunteiden kanssa, niin mitkä kaikki tunteet voi oikeasti olla häpeää? Koska musta tuntuu, että Sannilla oli vähän sama, että hän oli luullut, että hän tuntee tiettyjä tunteita sen takia, vaikka että hän tykkää olla yksin eikä tykkää poistua kotoa näin, niin lopulta se kaikki olikin häpeä. Niin mikä kaikki me voidaan, mihin kaikkiin vaatteisiin me voidaan häpeä pukea?
Niitä on tosi paljon. Mä oon itse asiassa kirjoittanut mun esikoiskirjan häpeästä ja siinä tuon esiin sen, että jo pelkästään ihan semmoinen niin kuin epämääräinen ahdistus, mistä niin kuin moni puhuu, että ahdistaa, niin se jo itsessään, ahdistushan ei kauheasti kerro mitään. Että jos sä kerrot, että sua ahdistaa, mä sanot, mua ahdistaa, me voidaan puhua aika erityyppisestä ilmiöstä, vaikka me kuvitellaan, että me puhutaan samasta, niin jo siellä taustalla sitä häpeää voi olla. Sitä voi olla kateuden taustalla. Aika usein onkin erityisesti, jos se kateus on semmoista niin kuin haitallista kateutta, eli semmoista, joka saa painamaan toisia ihmisiä alas, jotta voisi nostaa itseään ylös. Häpeään liittyy usein riittämättömyyden kokemuksia, arvottomuuden kokemuksia, ulkopuolisuutta. No sitten häpeän lähitunne syyllisyys. Nämä on myös semmoisia, mitkä menee monesti sekaisin ja joskus sitä käydään sitten niin kuin tiedepiireissä vähän väittelyäkin, että okei, että mistä se häpeä niin kuin loppuu ja mistä sitten taas syyllisyys alkaa. Että kyllähän tunteet ihan oikeastikin ilmenee semmoisina kimppuina, vaikka me puhutaan nyt tälleen, että olisi joku häpeä tässä, mikä me voidaan nyt rajata, että tuossa se on. Ja tutkia, niin oikeasti se on just sitä, että ne tunteet on siellä niin kuin kimppuina.
Sanni kertoi myös mulle, että miten hän on päässyt häpeästä eteenpäin. Niin kuunnellaan Sannilta.
No silloin, kun sulla on se hirveä tunne, mitä sä kuvailet, niin miten sä pääset sieltä eteenpäin? Ehkä nykyään mulle auttaa se, että mä tavallaan nauran sille, että taas mä oon täällä, taas musta tuntuu tältä. Ja jotenkin, että varsinkin kun mä oon tietoisesti mennyt kohti häpeää nyt jo muutaman vuoden, niin sit mua naurattaa se, että musta tuntuu, että se häpeän tunne ei ole laimentunut yhtään. Että mä tunnen sen edelleen yhtä voimakkaana. Ja sit mua naurattaa se, että ihan sama mitä mä teen, niin tää musta vaan on tää. Niin huumori ja sitten ehkä sellainen niinku myötätunto itseä kohtaan on niinku helpottanut tosi paljon. Ja sitten se, että häpeä on ehkä vähän sellainen, että se niinku kasvaa silloin, kun sä yrität piilottaa sitä. Että sä yrität jotenkin päästä karkuun sitä sun häpeää, niin se saa vaan enemmän elintilaa. Niin sitten mä oon alkanut tehdä sitä, että mä sanotan ja näytän just ne asiat, mitkä mua hävettää. Mä tämmöinen pieni käytännön esimerkki, että mä oon aina jotenkin hävennyt mun kasvojen ihoa, että mulla on niinku huono iho. Ja sitten mä oon yrittänyt piilottaa sitä meikillä ja pitänyt aina hiukset auki, jotta jotenkin mä olisin niinku niiden hiusten suojissa. Ja sitten jossain vaiheessa mä olin silleen, että mä en jaksa enää hävetä tätä. Ja mä aloin niinku kulkea enemmän ilman meikkiä. Pidän nykyään tosi usein hiuksia näin, että ne ei suojaa mua yhtään. Ja nyt mun on vaikea saada kiinni siitä, että miksi mä joskus häpesin sitä. Että sitten kun mä oon tarjonnut sen silleen tarjottimella, että hei katsokaa kaikki, tässä on se mitä mä häpeän. Niin se häpeä väistyy, koska sillä ei ole tavallaan elintilaa enää. Että se häpeä ei niin kuin viihdy valossa, vaan nimenomaan, että se toivookin, että me niin kuin eristetään itsemme muista ja ollaan sille jossain varjoissa.
Sannilla oli tosi paljon konkreettisia vinkkejä. Emilia, mitä muuta sulla tulee mieleen?
No musta ne oli aivan ihania. Mulla ei ole tuohon ihan hirveästi lisättävää, että jotenkin se nimenomaan toi päinvastoin toimimisen idea ja niin kuin se häpeä kainalossa toimimisen idea. Kun Sannikin hienosti sanoi, että se ei ole niin kuin hävinnyt yhtään mihinkään se häpeä. Se on vähän huvittavaakin, että se siinä seurailee mukana. Niin se on musta erinomainen. Me tiedetään, että häpeällä on kaksi ikään kuin vastatunnetta. Toinen on myötätunto ja toinen on tämmöinen niin kuin autenttinen ylpeys. Ja se myötätunto voi tarkoittaa juurikin myötätuntoa esimerkiksi itseä kohtaan. Tai sitten jos se oma häpeä on enemmän semmoista, että se suuntautuu toisiin. Että jotenkin tuomitsee mielessään tai ääneen toisia ihmisiä, suhtautuu toisiin tuomitsevatsi, koska itse kokee häpeää, niin sitten ehkä se myötätunto voisi ulottua sinne toisiinkin ihmisiin. Myötätunto itseä kohtaan, mä ajattelin, että se on ennen kaikkea teko, ja tänä päivänä puhutaan tosi paljon itsemyötätunnosta ja tämmöisestä niin kuin jotenkin musta vähän niin kuin länkytetään semmoista, anteeksi nyt vaan jotenkin, että ole itsellesi armollinen. Hirveän ihana ajatus, mutta sitten jotenkin, että mitä se tarkoittaa käytännössä? Minkälaista ihan oikeaa käyttäytymistä se on? Minkälaisia valintoja se armollisuus on? Että se ei ole vaan semmoista niin kuin sanahelinää. Niin se on mun mielestä tosi tärkeää. Ja sitten tämä autenttinen ylpeys, niin se on musta semmoinen, mikä on jäänyt niin kuin vähän taka-alalle tässä niin kuin häpeäkeskustelussa ja mielenterveyskeskustelussa. Se on myös tosi tärkeä. Se on jotenkin sitä, että sä voit kokea semmoista niin kuin ylpeyttä siitä, kuka sä olet, kaikki ne vikoinesi, päivinesi. Tuossa oli mun mielestä myös paljon autenttista ylpeyttä tuossa niin kuin Sannin tarinassa, just se, mitä hän kertoi vaikka ihosta. Että hän, niin kuin, hän menee niihin tilanteisiin ja näyttää sen, mitä hän on ennen peittänyt. Ja vielä ehkä siinä autenttisessa ylpeydessä olisi se, että miten sä teet sen, miten sä kannat sen. Ja sitä voi harjoitella ihan siis fyysisellä asennollakin. Että mä esimerkiksi itse usein tilanteissa, jos mun pitää vaikka esiintyä, näähän on tämmöisiä perinteisiä tilanteita, missä meissä häpeä herää, kun me ollaan toisten ihmisten ikään kuin arvioivan tai kuvitellun arvioivan katseen edessä, niin ihan se asento, missä sä olet, että sä voit kehollisesti muuttaa itse asiassa myös tosi paljon sitä sun mielen tilaa. Eli kun häpeä saa meidät usein käpertymään, menemään kasaan, me voidaan vastustaa sitä ja asettua semmoiseen asentoon, jossa niin kuin Sanni hienosti sanoi, että se häpeä ei kestä sitä valoa. Että kun me ollaan semmoisessa asennossa, että me voidaan ottaa se niin kuin valo vastaan ja säteillä sitä ulospäin, niin se voi olla tosi voimallista. Musta itse asiassa Sannin kanssa ihan ehdottomasti mennä sinne tanssiin, koska se olisi niin kuin erittäin hyvä häpeäaltistus. Ja myös mulle itselle tanssi on esimerkiksi yksi keino niin kuin fyysisesti rikkoa sen häpeä vaikutusvaltaa. Ja se on tosi kiinnostavaa, että vaikka muuten mä en ole aina ihan varma, että niin kuin tarviiks meidän koko ajan olla tietoisia itsestämme ja nähdä itseämme, vaikka nyt tanssiessamme, niin jos mä ajattelen häpeän kanssa työskentely, niin se on aika hyvä juttu, että me Suomessa tanssitaan niin kuin peilisaleissa, koska peili on yksi tämmöinen klassinen häpeäaltistusasia, että sehän korostaa meidän tietoisuutta itsestämme. Ja sitten jos me peilin edessä vielä harjoitellaan asettamaan itseämme semmoiseen asentoon, joka rikkoo sitä häpeää, niin se voi olla itse asiassa, pakko sanoa, tehokkaampaa kuin moni terapia, jossa siitä häpeästä vaikka vaan keskustellaan.
Ei, ihanan konkreettista. Mua jäi vielä mietityttää, että toi kun sä sanoit siitä itsemyötätunnosta, että se on nykyään semmoista, no länkyttämistä, mistä mä oon samaa mieltä, että aina kun mä puhun mun itsetunto-ongelmista vaikka, niin sanotaan, että oot vaan myötätuntoinen. Hmm. Ja sitten sä sanoit, että se on tärkeää, että miten se nyt sitten näkyy niin kuin ajatuksina ja tekoina, niin mitä sellaisia ajatuksia ja tekoja on, mitä me nyt voitaisiin sitten tehdä?
Jos mä ajattelen niin kuin vaikka ihan sitä omaa sisäistä puhetta, se on usein se ääni meidän mielen sisällä aika ankara. Niin itsemyötätunto voisi olla vaikka sitä, että ihminen tuo sen sisäisen äänensä rinnalle jonkun toisen myötätuntoisen näkökulman. Että kun huomaa tuomitsevan ajatuksen, niin onkin silleen, hei stop, okei, nyt mä puhuin itselleni aika ilkeästi. Mikä toinen tapa puhua voisi olla? Mitä vaikka hyvä ystävä voisi sanoa mulle? Tämä olisi yksi. Tai se itsemyötätunto voi olla konkreettisestikin ihan jossain tilanteessa, vaikka semmoista kannustavaa sisäistä puhetta. Joskus siinä auttaa, vaikka mua auttaa se, että on tiettyjä muutamia ihmisiä, jotka on sanonut mulle joskus jotain tosi merkityksellistä ja tosi kannustavaa. Ja sitten kun mä oon tiukassa paikassa, niin mä tuon mieleen ne sanat tai jopa ne ihmiset. Ihan mä mietin, miltä ne näyttää. Tänään mulla oli aivan ihana kokemus, kun mä tulin tänne. Mä sain viestiä mun ystävät Kristiina Komulaiselta. Ja me ollaan tavattu siis muutamia kertoja niin, että me ollaan oltu puhumassa samassa tilaisuudessa. Ja Kristiina laittoi mulle viestiä, että hei, viimeksi kun tavattiin, niin mä unohdin sanoa sulle yhden asian. Että tosi upeeta, että sä olit rohkea ja sä jätit sun väitöskirjan kesken. Ja tää oli mulle jotenkin tosi silleen, se oli mulle iso asia. Musta oli ihana kuulla, musta oli ihana, että hän oli nähnyt vaivaa sen eteen, koska se oli mulle häpeällinen asia. Mä olin Kristiinalle paljastanut sen, että se on mun sellainen, joku voi ajatella ihan mitätön, mutta mulle sellainen iso niin kuin akateemisen häpeän aihe. Että kun mä tein väitöskirjaa, niin mä uuvuin ja masennuin ja jouduin toteamaan, että musta ei ole tähän, mä en pysty tähän. Mun mielenterveys ei kestä tätä. Ja se oli musta upeata, että Kristiina muisti sen ja sitten vielä, niin kuin, että että hänellä oli mielessä, että hei, hän halusi sanoa tämän, niin jotenkin joskus sekin auttaa aika paljon siihen häpeään, että joku toinen näkee meidät ja vielä antaa niin kuin palautetta, sanoo sen ääneen, koska siinä musta me suomalaiset voitaisiin kaikki kehittyä. Että myös ymmärrettävä, että me keskitytään omaan häpeäämme ja siihen, miten mä tulisin tämän kanssa toimeen, mutta joskus se voi olla tosi terapeuttista ja tärkeää katsoa myös sen oman navan ulkopuolelle ja miettiä, että mitä arvokasta mä näen mun ympärillä, miten hienoja tyyppejä täällä on. Voisinko mä sanoa sen niille? Koska me todennäköisesti ollaan kuultu aika monta kertaa kyllä jo, että mikä kaikki ei ole mennyt ihan putkeen. Niin miksi me pimitetään sitä semmoista myötäiloa ja toisten kehumista? Se voi myös rakentaa sitä myötätuntoa ja autenttista ylpeyttä ja ennen kaikkea semmoista kulttuuria, että me ollaan täällä yhdessä.
Ihan mahtava pointti. Ja mä luulen, että me voitaisiin aika paljon paremmin, jos me pystyttäisiin olla itsellemme rehellisempiä silloin, kun jokin ei vaan toimi.
Ja kyllä.
Oikeasti jättää asioita myös kesken.
Kyllä. Mä ajattelin, että se ei ole luovuttamista. Se on ihan viisasta irtipäästämistä.
Juuri näin. Hei, kiitos todella paljon psykoterapeutti Emilia Kujala, että olit mun kanssa täällä keskustelemassa ja Sannit Rishin oman tarinasi jakamisesta. Mitä ajatuksia sulla kuulijana heräs? Yle Areenassa tämän podin alla on keskustelumahdollisuus ja mä ootan innolla, että mä pääsen lukemaan teidän kokemuksia ja ajatuksia tästä aiheesta ja ylipäänsä tästä jaksosta. Kiitti kun kuuntelit.